Alatsinainy ny faharoapolo ny volana febroary telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoklasy tompokovavy ny lohateniny vaovao izao maraina izao. Hikasika morontsiraka tsy nananonosy raha mpitsoanina na amin'ny alarobia maraina i Fredy Rivotoza Mahery Vaika atsy amin'ny ranomasimbe Andiamina. Ho sarotra ho anseny kosa ny atratrara amin'ny fanambina petrany amin'nyisan'ny olona tafiditra anaty lisim-pifidianana hoy ny sampana fanaraha-maso ny fifidianana safidy manoloana nytranga efa niaina antsika hatramin'izay. Ilaina ny fanaovana fitsirehana na ny audita mba hisoroana ny aya tsy havanana hoy izy ireo. Minitsy miaino ny fitakiana taony kosa amin'ny fitondram-panjakana hoy ny valabean'ny firaisankina mpiasa malagasy iroso amin'ny angaredina manoloana ireo olan'ny sindikany SSM manomboka izao. Ny any ivelany tapa-bolana androany no nitrangan'ny orolotanina Hery Vaika tany Turkia sy Siria maherin'ny efatralina ny isan'ny maty manomboka manadio sy manao ny asa fanarenana ny any Turkia amin'izao fotoana izao. Jules Samuel ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Mandeha herinandro vaovao amin'izao volana febroary izao indray isika, herinandro hiatrehan'ny firenena lafin-javatra maro. Ity herinandro ity no mety halalana ireo mpikambana vaovao andrafitra ny governemanta araka ny vaovao ny ely tamin'ny herinandro lasa teo. Herinandro hiatrehan'ny malagasy Rivotoza vaovao indray hiditra any amin'ny morontsiraka tsy nananonosy mantsy ilay Rivotoza atsy amin'ny ranomasimbe Andiamina. Nivadika ho Rivotoza tena Mahery Vaika moa i Fredy Nialin'ny Sabotsy ny fo omaly alahady. Mahatratra 28 kilometatra isanorany rivotra nentiny niaraka amin'ny tafiotra 47 kilometatra isanoro. Tomanana hiditra ny morontsiraka tsinanana eo anelanela amin'ny vatomandry sy manakary izy ny alin'ny talata na ny alarobia maraina izao. Ao anatin'ny loza manambana na ny lokomavo nanomboka omaly ny any amin'ny faritra tsinanana vatovavy sy fitovonany. Faritra 40 no anatin'ny filazana fanairana, isan'izany moa ny eto Analamanga amin'ny any Menabe ary ny distrika sasany ao amin'ny faritra atsimo alefana. Mety hiteraka tondradrano amin'ny faritra andalovany ity Rivotoza ity, hihoatra ny 80 milimetatra ny rotsakorana entiny ary ho avy dia ho avy ny onjan-dranomasina aterany ka mety hihoatra ny 100 metatra izany. Efa miomana mametraka ny lamina rehetra hiatrehana ny fiavian'ny Rivotoza ny tompona andraikitra isatsokajiny. Tarihany eo amin'ny borom-pirenena mitantana ny tandinin-doza sy ny loza voajanahary na ny BNGRC isan'ny tokony efa miomana ihany koa nefa ny vahoaka malagasy izay tena hiatrika ity Rivotoza ambara fa isan'ny Mahery Vaika ity. Fa miamena trany ny isan'ny tranga vaovao mitondra ny coronavirus eto Madagasikara, ny isa telo indray ny tranga vaovaon'ny COVID tamin'ireo fitiliana 27 natao teo anelanelany 100 hatramin'ny 7 febroary lasa teo. Teto Analamanga avokoa no nahitana ireo tranga vaovao ireo. Miisa efatra izany ny mararon'ny COVID manaraka fitsaboana ankehitriny ka ny iray amin'ireo no anaty mitoe-pahasalamana atahorana. Tsy nisy kosa ny lavin'ny COVID raha ny atotanisa avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka nivoaka omaly. Ny tontolo ny asa iroso amin'ny angaretina ny valabe firaisankina mpiasa malagasy na ny SSM manomboka izao manoloana ireo olan'ny sindika eto amintsika. Tsy maintsy raisin' izay dingana manarak'izay satria manao be marenina ny fitondram-panjakana araka ny nambaranaizy ireo. Tsy andeha irery amin'ny fitakiana intsony noho izany ny sindika tsirairay amin'ny fitakiana ataony. Nisongadina moa ireo nandritra ny hetsika fifampiarabana amin'ny fatratrarana ny taona vaovao ny arahanmpiasa malagasy asiany SSM teny Antsahamanitra tao Antananarivo renivohitra ny Sabotsy lasa teo. Fanazavan'Andriamatoa Fama Razafy Mahazo, sekretera jeneraly lefitry ny SSM.
Ny SSM manomboka izao dia tsy hanina fotsiny ihany amin'ny resaka fanambarana sy ny fitakiana fa irotsaka antsehatra avy hatrany amin'izay manomboka izao. Mampiseho aminy hoe fitaovana anankiray sindika entina amahana ny olana. Tsikaritra mantsy fa tena mbola manao be marenina, tsy mamaly ny fitakiana ary tsy misokatra ho amin'ny fifampiresahana ireo olona nomena fahefana no mampindramina fahefana amahany olana eto amin'ny firenena aty amin'ny sehatry ny asa. Noho izany dia ampiatra an'ilay atao hoe angaredona sindikaly ny SSM manomboka izao.
Manao hoana le hoe anao angaredona nareo nefa ny reo fiakevitra telo ambin'ny folo natolotrareo tamin'ny filohan'ny repoblika aza tsy hita hoe nankaizany vana?
Eo indrindra mantsy le izy. Ny mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena dia mihevitra fotsiny ohatrany hoe fanambarana sy fitakiny reny dia ohatrany tsisy akony aminy izay zavatra izay. Noho izany dia nyreto izahay reto anova fomba fiasa manomboka izao. Irotsaka antsehatra mihitsy eny fa raha ilaina raha fidirana an-dalambe dia hitarika an'izany nysaidy ka, satria songadina loatra ny be marenina atao mpitondra sy ny fanampiana tsofina. Zay le angarito na syndikaly tsy avelana mitaka rerintsony amin'izao fotoana izao ireo syndika fototra mpikambana atao anatin'ny SSM.
Andriamatou Famarazafo Mahazo, sekretera jeneraly lefitry ny SSM, izay narahantsika teo izay fa nanome iray volana fanampy no an'ny fitondram-panjakana amahana ireo fitakiana efa nataony moa ny SSM. Hatramin'izao mantsy tsy misy tohiny sy ny valiny ny momba izany. Ho avy masika ny SSM aorian'io iray volana io hanatona ny tompona andraiky mpanjakana ho ny filohan'ny Andrianavalina Ramanambola Erzo. Tsy vita mitaratasy intsony no atao amin'izay fotoan'izay fa hitaona ny zokiolona ny mpiasa tsy miakina mpiasa mpanjakana izy ireo. Mitaky tsy fitongolanana amin'ny tombontsoa omenany samy mpiasa ihany koa ny SSM. Tsy akasitrahan'izy ireo ny tombontsoa mihoapapana omenany tompona andraikitra any amin'ny ministera samihafa, hoy Andriamatoa Andrianavalina Ramanambola Erzo.
Mbola misy foana ny carburant mihoapapana isaky ny ministera any. Everiko fa ny fanjakana tsy natao ampanankarena ny aux employés de l'État. Satria ireny no tena mahazo an'izay tombontsoa manokana amin'ny resaka carburant izay. Hitana ihany koa fa mbola misy any anatin'ny budget amin'ity LF 2023 aty ny fividianana an'ireo karazana fiara tsy mataho-dalana, izay heverintsika hoe firenena mahantra Madagasikara dia atao inona aty izany, indrindra amin'izao fasairanana manjon'ny firenena izao avadio any amin'ny sosialy mpiasa daholo izany rehetrarehetra izany. Mena ifoam-potoana iray volana ny fanjakana mba hamahan'ireo zavatra izay nyresahana ireo, fa hidina amin'izay zay hidina tsehatra amin'izay rehefa ohatra ka tsy henona foana.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, nitarika dinika andatabatra boribory momba ny fiatohana ny fahafahany aty Afrika mahazo angovo ny filoha malagasy Andry Rajoelina. Nandritra ny fiaonana tapo ny filoham-panjakana andia amin'ny 53 nitanterahana tany Addis Abeba any Etiopia. Nanentana ireo filoham-panjakana afrikana mba hahazahoany Afrika angovo sahaza azy Andriamatoa Andry Rajoelina nandritra izany. Tokony hafainganina ny fandrosoana aty Afrika ho izy amin'ny alalan'ny fampiasana ny angovo azo avy amin'ny rano, ny masoandro ary ny rivotra. Tokony ahena noho izany ny fampiasana ny angovo mandeha amin'ny solitany sy ny aritany, ary ampiasaina betsaka ireo karazana angovo moramora kokoa amin'ny alalan'ny fananganana toadrano ahafahana mamokatra herinaratra. Efa manome lanja ireo angovo azo avy amin'ny rano, ny masoandro ary ny rivotra moa i Madagasikara ho ny filoha malagasy mba hahafahan'ny malagasy tsy akanavaka misitraka izany. Nametraka tanjona ny seny fa maherin'ny telomiafolo tapitrisa ny malagasy no tokony ho tafiditra ao anatin'ny lisim-pifidianana amin'izao fanavoazana tanteraka tanterahan'izy ireo izao. Ho sarotra ny atratrarana izany ho ny sampana fanaraha-maso ny fifidianana safidy manoloana ny tranga efa niainy antsika hatramin'izay. Ilaina ihany koa ny fanaovana fitsiriana na ny odita mba hisoroana ny ahiatsiavanana. Manara-maso akaiky ny fanavoazana tanteraka ny lisim-pifidianana mandritra ny fotoana anaovana azy moa ny safidy mametraka paikady manokana momba izany izy ireo. Isa miteraka olana be indrindra tamin'ny fifidiana lasa mantsy ny fanahana lisitry mpifidy tsy manaraka ny tokony ho izy, ny fisiny anarana miverimberina, ny fisiny anarana tsy tokony ao anatiny nefa ao anatiny, na tokony ho ao anatiny nefa tsy tao ihany koa. Antony voalohany, mety hiteraka disadisa mialosy mandritra ary aorian'ny fifidianana izany, ka izay no antony ametrahan'izy ireo paikady fanaraha-maso. Fanazavan-dramatoa Razanamahefa Désiré Maristela ampitondra teny ao amin'ny sampana fanaraha-maso safidy.
Ilay tanjona napetraka ny senia dia nalain'zareo tamin'ny alalan'ny atotanisa nataon'ny Instat, izay no nahatonga ilay telo amby folo tapitrisa mahery iny. Raha ny fifampiresahanay tamin'ireo mpiara-miasana eny amin'ireo distrika, dia maro ny distrika tsy hatratra n'ilay tanjona napetraka. Ny antony nahatramin'ny tamin'ny roa amby folo sy arivo isika dia nanao RAL, révision annuelle de la liste électorale. Nisy nefa nilesoka tamin'ireny, izany hoe maro ireo olona efa maty mbola hita ao anatin'ny lisa. Dia nisy ihany koa ilay hoe doublon atao anatin'ny fifidianana. Ny fanamariana izany ho an'ireo tompona andraikitra avy any amin'ny fokontany dia milaza an'izay hoe amin'izao refonte ataontsika izao no manana ny lisitra azo lazaina hoe madio raha ny fomba fijeriny avy any amin'ny fokontany hoy izany. Izay aloha izany ny fomba fijery, fa mbola tenaina moa izany ny fanaovana an'ilay traitement mba hanaraka an'izay fomba fijeriny any amin'ny fokontany izay. Ny seni mohatra any am-piandohana dia efa niantso ny antoko politika sy izay firaisamonim-pirenena anara-maso indray anana audita an'ilay liste elektoraly ao niveau national, dia mbola misy izany ny fotoana ho anay manokana ny anaovana an'izay audita izay hijerevana hoe moa ve voasoroka tokoa ilay fanaovana ilay ady amin'ilay resaka doublon amin'ilay olona miverina indroa io. Satria raha nisy ny resaka vitsivitsy ihany hoe misy hatrany ireo olom-pirenena misoratra indroa anatin'ny lisy mpifidianany, tsy miala izany iny dia hoe ny antenantsika dia hoe ilay logiciel ampiasaina afaka hiady amin'izay fanalana an'izay anarana miverina indroa izay.
Amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany dia tsy ny olona hitondra ny tany sy mifanjakana ny zava-dehibe amin'ny fifidianana atao eto amintsika fa ny fanovanany rafitra sy ny fiovany rafitra ahafahana mitondra ny firenena makany amin'ny fandrosoana lovain-jafy voizina amin'izao fotoana izao. Fanehokevitra andriamatoa Rakoto Jean Pierre efa nirotsaka ho kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 13/2020 asy tamin'ny taona 18/2020 saingy ny lava ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny antota taratasy napetrany tamin'ny ty fifidianana farany ity. Manahirana amin'ny fifidianana eto amintsika araka ny nambarany dia ao ampelatana ny iraisam-pirenena ny fahefana misy ka izy ireo no manana fahefana amin'izay tiany natao teto. Toy ny zavanitranga tamin'ny taona 13/2020 namaky azy ireo hoy andriamatoa Rakoto Jean Pierre ny nivoa Madagasikara tao anatin'ny krizy nametrahana ilay niny dia ny tsy mifafahany filoteo aloha mirotsaka tamin'izany fifidianana izany. Efa fantatra hoy izy ny olany tamin'ny fifidianana 13/2020 iny saingy nirotsaka ihany izy. Toy izany koa ny tamin'ny taona 18/2020 tsy mazava ny fomba nitondrana ny fifidianana hoy andriamatoa Rakoto Jean Pierre mpitarika ny ray aman-dreny jiorom-pirenena na ny RGP.
Nanolotra tamin'ny prezidany Hasese taloha kely ny fifidianana mihitsy hoe ory zareo a ty raha ataosika ty aneka sy tombona ty zao. Voalohany a nareo nanao akory hoe tamin'ny depute telo amby fitopolo iny hoe zao nangatahany hoe fahialany fitarana, fa zay no natapahan'ny Hasese fa hoe manao fa akory politika ianareo ary manao fa gouvernement de consensus. De inona nefa ny accord politika natao? Olona telo nasoinareo a: ny président Razonarimampiana, président Andry, président Ravalomanana. Ary agnay zany mba ahoana? Tsy nisy gouvernement de consensus tamin'izay raha ireo ihany. Dika zany fanomboanao a de efa tongilana ty fitondrana ity, satria efa nanilika ary tenapiso ny avy any amin'ny faritany nailika. Donc tsy homariny io nakorahanao ininona liste elektoraly hafa nahita mola tamin'ny fifidianana hoe doublon fomba mampanao gazety any za mba mamakafaky de doublon io fahita tami'izany. De efa tami'izay mbola talohany ana fafitana iny doublon de zany tao anaty gazety hoe kitoatoa le lisy fifidianana. De ny fahatelo moa zany de hoe tsy manara-dalàna isika fa mitafiorana. De ny fahefatra manina karaha mba ikena fangatahana ataon'olo andao sy fandamina aloha zay vo ataony fifidianana satria grotanyio. De zay ny taratasy nalefako tamin'ny 2018 tamin'ny ACC.
Manoloana izany zava-misy rehetra izany mbola ho kandida vy andriamatoa Rakoto Jean Pierre amin'ny fifidianana amin'ity taona ity.
Tena manahirana de ty sy ny olona ny maika araky ny voalazako ty fa hoe ahoana ny tena zava-dehibe de ahoana ny anovanandrafitra sy ny fifandrafitra. Ka izao nizy ny asany tsy problema ny olona na irosaka na tsy horosaka fa ahoana ny hafahana mampita hevitra anakiray fototra malehibe matanjaka. Amin'izao aloha miezaka manazava, miezaka miaty hevitra, miezaka hoe andao zalahy a sady tsy voatery ty boky ty akory fa manaova modely takatra koa nareo a mba tsy hoe ny vahoaka no anaovana zay ngeny mahatonga ny olona fidina e. Sisy hevitra fa ny vola sy ny bôgôsite na ny inona sy ny sisa no ifidianana fa sy tenao ahoina marina no atao.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika manoloana ny tsy fisian'ny asa ho an'ny tanora sy fidanga amin'ny fitompiainana ankehitriny eto Madagasikara dia nanampy ara-pitaovana sy nanofana momba amin'ny fanamboarana savony ny mponina teny amin'ny fokontany Anosoa Ambohimanarina ao Antananarivo renivohitra ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny boriboritany fahenina. Olona anjatony no nahavita fiofanana sy nahazo fitaovana ny sabotsy lasa teo ka isa mitanjona ny ananan'izy ireo asa maharitra mahavelona ny ankonany. Tsy hijanona amin'ny fanamboarana savony ny toana omeny ny solombavam-bahoaka fa arakaraka ny filana asiny fangatahamponina eny fotiny. Manampy fanazavana momizay ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Be ny tsy manana asa eto Madagasikara, raha misy asa ary dia tsy mavelona ny asa satria lasa mifariparitra kely reny daholy ny vahoaka. Amin'izao fotoana izao dia tsy mahavelona ny sakafoanana ary zara fa mihinana indray mandeha isan'andro ny vahoaka noho izay tsy fisian'ny asa sy fitangan'ny fitompiainana izay izany dia nampakevitra izany tenako sy ny mpiara-miasa amiko fa nanolotra fitaovana maimaim-poana hanamboarana savony sy fanofanana maimaim-poana izany ao momba izany ho an'ireo solo tena mponina atao amin'ny fokontany Anosoa Ambohimanarina. Zay zany no atao mba hialana amin'ny tsy fananana asa ka ireo mponina zany no hivarotra mivantana ireo zava-bitany mba hiteraka asa sy vola miditra ho azo ireo. Ny vahoaka zany dia nitetezaina foana, tolorana foana dia tsy mahavita taona koa lay fanolorana sara aminy hoe trosika efa meno fatsitsinjo faharay andro roandro ke dia lany ireny dia ho aiza ilay olona avy eo. Nomeko zany fitaovana ry zareo ahafahany mba ho asa maharitra ho an'izy ireo dia mba manangana association zareo na kooperativa avy eo ahafahan'izy ireo zany mivarotra an'izay any amin'ny fokontany maro sy distrika maro isan-karazany. Efa misy moa ny mpiara-miasa any ivelany zany ny fampiasaka tampoko zany mpiara-miombonantoka hoe raha ohatra tena tsara zany ny kalitaon'ny savony zay ataon'ireo mponina zany ty fotiny dia ary zareo zany koa vonona araka an'izay dia mba manondra antsika dia mba mampidina vola zany ho an'ireo olondreo sady afahan'ny olona zany miasa tena zany ny olona ohatra tsy na tsy voatery hoe hiasa mpanjakana sy amin'ny prive daholo ny amin'ny orinasa prive na zaone satria voafetra ihany reny.
Ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry izay narahantsika toy izay fa mandray anjara amin'ny famerenana amin'ny Madagasikara ho Nosy Maitso asiany fiarovana ny tontolo iainana ny groupe Bertin izay ivondrona amin'ny fikambanana maromaro eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Namboly zanakazo ary fototra tamin'ny velaratany 2 hektara teny Antsahabe kominina Bongatsara izy ireo ny sabotsy lasa teo. Etsika isantarana ny fankalazana 40 taona nijoroany ny groupe Bertin ity fambolen-kazo ity. Hotohizana amin'ny asa sosialy maro izay fankalazana ny 40 taona izay aoriana kely. Manampy fanazavana momizay ny filohan'ny groupe Bertin Andriamatoa Bertin Andriamiaingo.
40 taona ny fankalazana ny groupe Bertin no ataontsika androany dia atombontsika ny fambolen-kazo famerenana amin'ny Madagasikara ho Nosy Maitso. Zay zany nitandrontsika aloha voalohany androany. Mahatsapa fa manana didy amin'ny firenena mariky ny fitiavan-tanindrazana dia mampiseho an'izany izay groupe Bertin. Ny anjara biriky izay hoentiny dia manentana amin'ny mpiarabelona ny groupe Bertin mba hitandrovana ny tontolo iainana. Zay no antompisin'ilay hoe fambolen-kazo androany mitaky ny fandraisana andraikitra sy ny firaisankina mba hampandrotsitsika amin'ny firenena. Dia ireo olona rehetrarehetra ireo dia olona tompona andraikitra any amin'ny toerana izay misy anazy tsirairay avy ary matoky zay fa ho ataonay modely zao entina nitanana an'ireo mpiara-miasa sy mpiara-belona sy mpiara-miombonantoka sy mpiara-mikamana atao anatin'ny association groupe Bertin. Noho izany izay dia toy ny mpitarika ihany eto fa ny tena mara dia ireo olondreo dia efa mandray aditsy andraikitra marobe any amin'ny sehatra izay misy azy. Dia isorako manokana sady ny kommune Andorany Fotsy sy ny kommune Bongatsara zay nafahanay manatotozana zao hetsika zao zay ataoko hoe entsika fisantarana moa zao fa mbola ho avy ny ao aoriana manetsa be mbola ho avy mpianatsy ny université privé Antetoliam fahasoavana zay mimenin'ny groupe Bertin première année, deuxième année, troisième année, izy ireo dia mianatra maimaim-poana any amin'ny université fiaraha-miasa amin'ny université Antetoliam miaraka amin'ny groupe Bertin. Ny mpianatra mahazo 5 folo isan-taona zahay première année, deuxième année, troisième année asa zay tafita dia mivoaka, zay tafita dia mivoaka dia efa misy moa fikarakarana an'ireny ankizy ireny dia efa nisy navitan'ny fampianarana nandritry ny 5 taona zay nahazo an'izay fiaraha-miasa zay dia mbola mitoly izy hatramin'izao. Dia isaorana amin'ny madame Desedine.
Ny tontolo ny fitaterana avozina sy asim-panatsarana avokoa ireo seranan-tsambo anatiny misy 10 raha asim-pamitarana kosa ireo seranan-tsambo iraisam-pirenena misy 7 eto amintsika ho ny talen jeneraly ny antokona ramisana ny fitaterana an-dranomasina asy an-dranomamy na ny APMF raha ny tetiandro napetraka amin'ireo fanavozana sy fanatsarana ary fantarana ireo seranan-tsambo ireo moa dia any amin'ny taona 70 izany hoe 50 taona ny faharetana ny asa fanamboarana. Tanjona amin'ny fanatsarana sy fanavoazana ireo selana tsambo anatiny ny fanamorana ny fivezivezena sy ny fitokana monina, fa indrindra ny fitaterana entana. Fanazavan ny talia jeneraly ny APMF randriana tenaina Jean Edmond.
Ny antony dia ny objectif zany resaka désenclavement. Ao anatin'izay zany ny famoahana ny vokatra sy ny fivezivezen'ny mponina zany amin'ireny faritra izay ataoko hoe saribalana ireny zany, mba hahafahan'zareo ihany koa mihoitra eo amin'ny lafin'ny ara-toekarena zany. Raha ny fandehan'ny schéma directeur national développement portuaire zany de horizon 2040 zay no ataoko hoe objectif aminazy io zany, zany hoe à peu près dans 15 ans. Ny ao anatin'ny schéma directeur zany dia ny plan technique ny réhabilitation sy ny extension, ny coût makasika an'izay, ary indrindrandrindra koa zany ny impact économique à l'issue ny réhabilitation sy ny extension, ary efa hita ao ihany koa zany hoe firtona ny anatanterahana ny asa.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tapa-bolana taorian'ny nororotany nitrangatany Turkia sy Siria maherin'ny 7000 sy 7000 ny isa maty, efa mitodika amin'ny asa fanadiovana sy mifanarenana ny simba ankehitriny ny any Turkia taorian'ny Luzine. Nitsidika any Turkia moa omaly ny sekretera-panjakana amerikana rehefa avy nanatrika ny fionana ny resahana momba filaminana tamin'ny Munika any Allemagne izy. Nisidina mifatra nitrangan'ny nororotany teny ambony helikoptera izy, nampanantena fa anolotra zatapitrisa dolara anohanana ny Turkia amin'izao fahavoazana izao. Nivory tany Munika ireo tomponandraikitra avy amin'ny firenena tandrefana isamidiniana, nandritra izany ny momba ny ady any Ukraina, mety hoehatrany anefa ny ady any Ukraina na eo aza izay fikatsahana filaminana tany Munika izay. Nozeran'ny israelianina bomba ny toerana iray tany Damas any Syria, farafakeliny 5 ny olona maty ka sivilny ankamaroan'izy ireo. Toerana misy mifobe toeran'ny mpitandro filaminana siriana sy ipetrahan'ireo tomponandraikim-panjakana siriana ihany koa. Mangina tsy milaza ny anton'izao fanafiana izao moa ny any Israel. Nanao andrana tifitra misila mahataka davitra indray ny any Korea Varatra ny sabotsy lasa teo nahafa-po ny mpitondra koreana tavaratra ny fahombiazan'izany ny filoha Kim Jong-un no nanome baiko tamin'ny tifitra natao. Andrana ho fampitandremana any Etazonia sy Korea Atsimo mialohan'ny fanazaratena miaramila ny andaniny sy ny ankiliny no natao. Tany amin'ny faritra masina Japone moa nitotona izany balafo manga izany, ka niarana an'Amerika izany ny tany Japon, Korea Varatra, Korea Atsimo ary Etazonia. Ny fety mandritra ny telo andro kosa ny any Haiti isan'andro ny karnavala, indrindra ny any Port-au-Prince renivohitra ho fampiavanana ny haisianina andravonana midisadisa isin'ny fandriampahalemana no anton'izany fety izany. Avolabe hatrany amin'ny 3000 sivianina euro no natoka amin'ny fitondram-panjakana amin'izany. Ny karnavala ho ny tomponandraikitra haisianina no fitaovana voalohany ivoizana izay fandriampahalemana sy fampiavanana izay. Ny aina krizy ara-tsosialy tony tsy fandriampahalemana krizy ara-toekarena goavana moa i Haiti tao ao izay. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.